ekde la mezo de septembro 2022 en la Muzeo de Historio kaj Arto en Meudon daŭras retrospekta ekspozicio dediĉita al la kreado de Sara Lipska. Ĝi estis prilaborita kunlabore kun la Muzeo de la Sankta Kruco en Poitiers kaj doktorino Eva Ziembińska el la Varsovia Muzeo de Ksawery Dunikowski. Ŝi autoras la biografion de Sara Lipska eldonitan de la Instituto Polonia kaj la Nacia Muzeo en Varsovio. La ekspozicio Sara Lipska 1882-1973 skulptistino, pentristino, stilistino kaj dekoristino prezentas ĉirkaŭ 90 varistilajn verkojn de la artistino devenantajn el diversaj periodoj de ŝia arta kreado. Post la 22 de februaro 2026, la ekspozicio, riĉigita per eksterordinara kolekto de vestoj kaj akcesoraĵoj, estos prezentota ĝis la 27 de septembro 2026 en la Muzeo de Sankta Kruco en Poitiers.